واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
E apresenta-lhes o exemplo da vida deste mundo. É como a água que enviamos do céu e a vegetação da torre a absorve. E essa vegetação se torna seca, morre e dispersa pelo vento. E Allah tem o poder sobre todas as coisas.